Efeseni, capitolul 4, versetul 1 până la 3. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin.
Amin.
Frați și surori, am cântat, Doamne, atinge-te, Doamne, atinge-ne din nou și cred că Dumnezeu ne-a atins de dimineață. Am simțit cercetarea la ora de rugăciune și apoi la mesaj și în această dupămasă prin cântări și prin mesaj. Și aș vrea să vă spun de la început, frați și surori, tineri și bătrâni, cred că Dumnezeu are ceva în mod deosebit pentru Biserica New Life în această dupămasă, pentru că i-am spus la fratele Cristi că mi-a făcut un pic slujba mai ușoară. Dumnezeu vrea să fim blânzi, pentru că un gând pe care aș vrea să-l împărtășim în această seară este și acesta, blândețea, să fim blânzi. Și dacă auzim de două ori, poate luăm mai bine seama.
Amin.
Aș vrea să vă întreb dacă știți care a fost titlul mesajului la fratele Cristi. Nu ați știut de dimineață titlul predicii lui fratele Mihai de acum o săptămână, dar de jumătate de oră. Mulțumesc, tineri, mulțumesc, frați și surori. Pași spre blândețe. Și în această dupămasă aș dori să rămânem în continuare în această scrisoare a Apostolului Pavel către Efeseni și să continuăm să medităm. Și în această dupămasă aș dori să pun în față acest gând despre sau virtuțile creștine, așa cum sunt ele prezentate de Apostolul Pavel în acest text care l-am citit. Am văzut și fratele dimineața a spus că este una din cele mai grele epistole, cartea Efeseni. Și am crezut că dacă trecem de partea teologică la partea practică o să fie mai ușor. Dar tot greu este. Cuvântul Domnului ne surprinde și să ne dea Domnul inimă și minte deschisă să-L înțelegem. Am văzut că pe adresa cerească, în Domnul Iisus Hristos, am fost binecuvântați, am primit binecuvântări. Am fost aleși să fim mântuiți, să fim sfinți, să fim înfiați. Am văzut că am beneficiat de harul divin. Prin har ați fost mântuiți. Apoi am văzut că suntem parte din trupul lui Hristos, din biserică. Și ca urmare suntem o priveliște, printre altele, pentru îngeri. Îngerii privesc la noi și văd lucruri pe care nu le-ar învăța altfel despre felul minunat în care lucrează Dumnezeu. Dacă prima parte a fost una predominant teologică, a doua este una predominant practică. Și deja au fost gânduri și mesaje din această parte. Capitolele 4 până la 6 vedem cum biserica poate să-L glorifice și trebuie să-L glorifice în mod practic pe Dumnezeu. Cum darurile care le-am primit în locurile cerești se manifestă în părtășia bisericii. Și cum fiecare credincios, fiecare dintre noi poate și trebuie să fie făcut desăvârșit în Hristos. Noi, românii, avem o vorbă, teoria ca teoria, practica ne doboară. Și mesajele și gândurile în această parte sunt mesaje practice. Și Apostolul Pavel spune, vă sfătuiesc. Dacă până acum am văzut mintea Apostolului Pavel, o minte logică, o minte în care prezintă argument după argument, în care să ne minunăm de lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu, acum vedem inima Apostolului Pavel și dorința lui ca frații să se poarte. Spune, vă sfătuiesc să vă purtați, se poartă, este la modă, nu? Se poartă. Ce se poartă? Și ce se poartă se vede. Și Apostolul Pavel spune, când porți ceva, este vizibil de toată lumea. Când porți ceva într-un anume fel, te reprezintă, îți reprezintă valorile. Și apostolul Pavel spune să vă purtați. Dacă v-ați uitat la și cei mai tineri, chiar și cei mai în vârstă, sunt anumite seriale la televiziune și unul chiar a murit nu de mult, ăsta, cum spune, Matlock, Andy Griffith. El tot timpul avea același costum. Același costum sau manc, același costum și până la urmă ajuns să identifici omul cu ceea ce poartă. Să vă purtați, cu alte cuvinte, să faceți vizibil. În textul cumva paralel din Coloseni, capitolul 3, cu versetele 12 până la 14, vă rog să întoarceți cu mine, spune apostolul Pavel și rea într-un anume fel aceleași gânduri și aceeași idee a îmbrăcării. Spune capitolul 3, versetul 12, astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Domnul să ne ajute să ne îmbrăcăm cu aceste virtuți. Domnul să ne ajute să purtăm aceste virtuți și să fie vizibile în viața noastră. Să fie vizibile aici în biserică. Am mai spus, de multe ori cel mai greu este să arătăm dragoste, să arătăm îndelungă răbdare, să arătăm blândețe, nu în afară, ci aici în biserică. Pentru că în afară spunem, da, trebuie să-i răbdăm, că nu cunosc mai mult, dar în biserică cum să-l rab pe fratele sau pe sora dacă îmi face ceva? Că ei ar trebui să știe altfel. Și totuși, apostolul Pavel spune, fraților din Efes, îmbrăcați-vă cu aceste lucruri. Apostolul Pavel nu neglijează locurile cerești în favoarea celor de pe pământ, ci duce până la capăt concluzia logică a binecuvântărilor în locurile cerești și spune, vă sfătuiesc să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Aș dori să ne gândim că viața practică a credincioșilor, umblarea lor, trebuie să fie vrednică de chemare. Cu alte cuvinte, cei binecuvântați în Hristos trebuie să trăiască aici pe pământ, în Phoenix, în Glendale, în Peoria, oriunde trăiesc, așa cum dorește Dumnezeu și așa cum a făcut El posibil să trăim. Prin faptul că ne-a pus în trupul Lui, prin faptul că ne-a ales, prin faptul că și-a revărsat harul peste noi. Comportamentul trebuie să reflecte condiția. Și fratele Costac Ioanid are o poezie, Rob și Fii, și una din versete spune, ești liber azi și îmbrăcat ca rege și ai în cer un sceptru și un palat, niciun păcat o de vechea lege nu poate subosânde să te lege, dar cum te porți ca fiu de împărat? Cum te porți? Cum te porți ca să fii vrednic de chemarea pe care ai primit-o? Când Mardoheu nu se supune lui Haman, nu spune nimic altceva, ci el spune, sunt evreu. Și din cauza că sunt evreu, nu pot să mă port altfel. Suntem copiii lui Dumnezeu. Aleși, sfințiți, binecuvântați. Cum ne purtăm, frați și surori? Pentru că ori ne purtăm ca și cum ne este condiția, ori nu suntem. Apostolul Pavel spune, fiți cine spuneți că sunteți. Vedem aici o serie de virtuți, o serie de însușiri de caracter. Așa cum dicționarul spune despre virtuți, înclinații statornice către un anumit fel de îndelenicire sau acțiune frumoasă. Aș vrea să lămuresc de la început un lucru aici. Această listă nu este completă și să nu uităm că acestea nu sunt altceva decât darul, decât roada Duhului Sfânt. Parte din roada Duhului Sfânt. Dacă întoarceți în Galateni, capitolul 5, vedem această realitate. Versetul 22. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Ca și copii al lui Dumnezeu, moștenitori în slavă, am primit toate acestea ca și arvună. Duhul Sfânt ni le-a dat. Uitați-vă, în versetul 13 din capitolul 1 spune așa: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Ceea ce Dumnezeu ne va da în glorie, ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit în glorie, acea realitate extraordinară, trebuie să se reflecte în viața noastră de fiecare zi. Domnul să ne ajute la aceasta. Urmează ca și noi să ne facem partea și să înflăcărăm aceste virtuți, aceste parte din roada Duhului Sfânt, care sunt smerenia, blândețea, îndelunga răbdare și dragostea. Versetul 2 este un diamant care răspândește o lumină multicolor asupra trăirii creștine. Și ne îndeamnă, și vă îndemn, frați și surori, îmi spun mie, să trăim, în primul rând, viața de fiecare zi, să trăim viața aici, unii împreună cu alții la părtășie, cu toată smerenia. Amin? Așa spune cuvântul. Spune, cu toată smerenia. În lumea antică, smerenia nu era o virtute creștină, nu era o virtute dorită. Grecii aveau un termen pentru smerenie care întotdeauna era asociat cu sclavii, cu persoanele lipsite de noblețe. Mai îl foloseau acest termen pentru plantele care nu cresc, ci pentru plantele care se târăsc pe pământ. Dar apostolul Pavel nu folosește acel termen pentru smerenie. Termenul folosit de Pavel în original nu apare nicăieri în scrierile contemporane dinaintea lui Pavel. Cu alte cuvinte, Pavel inventează un cuvânt nou, frați și surori. Și am mai spus aici, creștinii trebuie să fie în așa fel, trebuie să se poarte în așa fel, încât lumea să se uite și să spună: extraordinar, nu găsim termen de comparație, nu găsim cuvinte. Și să trebuiască să inventeze cuvinte noi, bune, nu rele, despre noi. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apostolul Pavel folosește un termen nou, fără a pretinde că surprind toate înțelegerile, dar la ce se referă termenul smerenie folosit de Pavel: atitudine respectoasă, comportare modestă, plină de bună cuviință, evlavie, cucernicie, pioșenie. Smerenia a fost numită prima, a doua și a treia virtute creștină. Un om al lui Dumnezeu a numit smerenia cutia de juvaierul, care păstrează toate virtuțile creștine. Întoarceți cu mine în cartea lui Iacov, capitolul 4, versetul 6. Dar în schimb, el ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura: Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Extraordinar! Domnul dă har celor smeriți. Este prima virtute prezentată de Domnul Iisus Hristos în cuvântarea de pe munte, la fericiri. Ferice de cei smeriți. Este aici un pericol. Atunci când ne gândim la smerenie și ne propunem să fim smeriți, spunea un om al lui Dumnezeu, când suntem conștienți că suntem smeriți, atunci suntem cei mai mândri. Să ne ferească Domnul de a fi smeriți și a fi conștienți că suntem smeriți. Și din această cauză, aș dori în această dimineață, în această dupămasă, trei lucruri prin care putem să cultivăm adevărata smerenie în viața noastră. În primul rând, cultivăm adevărata smerenie, smerenia pe care o vrea Dumnezeu din partea noastră atunci când avem o părere corectă despre noi înșine. Grecii aveau o vorbă: cunoaște-te pe tine însuți. Cuvântul spune însă: fiecare să nu aibă o părere mai înaltă despre sine. Smerenia este virtutea prin care omul devine conștient de faptul că este lipsit de merite, ceea ce este adevărul adevărat despre sine. Mulți dintre noi, așa cum a spus și fratele Cristi, mai ales dintre cei tineri, ne vrem și ne vedem întotdeauna în centrul tuturor fotografiilor. Ne vedem întotdeauna în centrul a tot ceea ce se întâmplă. Adevărata smerenie izvorăște din faptul că ne vedem așa cum suntem, cu slăbiciuni, cu greșeli, cu neajunsuri, în viața personală, în viața de familie. Și atunci când ne vedem așa și venim înaintea lui Dumnezeu și ne recunoaștem starea și mulțumim pentru că, deși avem atâtea neajunsuri, harul lui s-a făcut vizibil și s-a manifestat în viața noastră, atunci suntem pe calea bună spre smerenie. În al doilea rând, smerenia înflorește atunci în noi atunci când ne punem viața noastră alături de viața Domnului Iisus Hristos și de cerințele pe care Dumnezeu le are de la noi prin cuvânt. Domnul Iisus Hristos, fără îndoială, a fost exemplul perfect de smerenie. Și Apostolul Pavel scrie fraților din Filipi următoarele cuvinte despre Domnul Iisus Hristos, acel cântec extraordinar despre întruparea Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care a lăsat gloria cerească și a venit și s-a întrupat aici pe pământ, a umblat în papucii noștri. Spune în versetul 7 din capitolul 2, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Când Dumnezeul desăvârșit se face om, El se smerește. Și prin cuvântul Său, El ne spune în această seară, nu vă comparați unii cu alții. Că atunci când vă comparați unii cu alții, ieșiți câștigători. Și aveți motive să vă mândriți. Comparați-vă cu ceea ce vă cer eu. Comparați-vă cu ceea ce Fiul lui Dumnezeu pe pământ a fost aici. Și atunci, într-adevăr, smerenia va înflori, va da rod în viața voastră. Iov spune, urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine. Dar acum, ochiul meu te-a văzut și duce până la capăt concluzia. Și ce spune? Mi-e scârbă de mine. Mă pocăiesc în țărână și cenușă. Comparându-ne cu alții, putem da loc mândriei. Vameșul s-a uitat pe fariseul s-a uitat pe orizontală și s-a umflat de mândrie. Vameșul însă s-a uitat pe verticală și a avut o atitudine corectă, s-a smerit și a spus, Doamne, ai milă de mine. Un cuvânt aici pentru frații lucrători. De dimineață ni s-a spus cum trebuie să fim ca să nu fie așa de multe crize în biserică, că sunt. Se spune că un tânăr pastor s-a pregătit pentru o predică la o biserică care vroia să-l cheme și s-a pregătit, a studiat și arta expunerii și se simțea stăpân pe el și a urcat la amvon. Și în timp ce urca la amvon, un frate mai în vârstă s-a uitat la el și și-a spus în sine, am îndoiel cu privire la tine, tinere. Și a început predica și predica n-a fost așa cum a sperat-o tânărul. A fost un eșec. Și când s-a dat jos cu capul în jos și smerit, la care fratele în vârstă a spus, tot în gând, spune, dacă te-ai fi urcat așa cum te-ai coborât, te-ai fi coborât așa cum te-ai urcat. Cultivăm smerenie atunci când ne comparăm cu standardul divin și ne vedem că am căzut sub standardul divin. Și în al treilea rând, cultivăm smerenia când recunoaștem că suntem creaturi și depindem în totalitate de Creator. Și Psalmul 104 este un psalm extraordinar în care vorbește despre modul în care Dumnezeu susține creația Lui. Și spune, psalmistul despre toți, de la plante până la noi oamenii. Îți întinzi tu mâna, se bucură toate. Îți întorci tu fața și toate pierd. Iacov spune în Noul Testament, băgați bine de seamă voi care spuneți, mă duc, voi face, voi, și nu știți. Și nu spuneți, dacă Domnul va îngădui. Vedeți, societatea în care trăim nu pune, ca și mai de mult, preț pe smerenie. Însă, prin cuvântul lui Dumnezeu, suntem îndemnați, spune Apostolul Pavel, să ne purtăm cu toată smerenia. Domnul să ne ajute la aceasta. Se spune că îngerii din ceruri, nu este o întâmplare adevărată, dar cred că va ilustra ceea ce vreau să spun în încheiere la acest gând. Erau uimiți de viața extraordinară pe care un om al lui Dumnezeu o trăia. Răspândea bunătate, bucurie în jurul lui peste tot. Și s-au coborât din cer și au stat de vorbă cu el și au spus, extraordinar, vrem să-ți dăm binecuvântări. Au fost așa de impresionați și au spus, vrem să-ți dăm darul minunilor. Și omul a spus, nu, dacă îmi dați mie asta, oamenii nu vor spune că Dumnezeu este singurul care vindecă. Atunci au spus, vrem să îți dăm putere ca prin cuvântul tău păcătoșii să se întoarcă la pocăință. Și el a spus, nu vreau. Pentru că atunci voi pune în umbră și oamenii nu vor mai gândi la lucrarea Duhului Sfânt care convinge, care mustră. Și atunci au spus, am vrea să-ți dăm puterea să devii un model de bunătate pentru ca oamenii să fie atrași de virtuțile tale. Și el a spus, nu, că dacă îmi dați asta, oamenii vor uita de Dumnezeu. Și atunci a spus, ce vrei să îți dăm? Și omul lui Dumnezeu a spus, aș vrea să am harul, să pot să fac bine oamenilor și să nu știu că fac bine. Aceasta este, cred, esența smereniei. Și mă rog ca Domnul să facă din frații și surorile de la New Life o biserică de oameni, frați și surori smeriți. Să facem binele și să nu știm că îl facem. Aceasta este adevărata smerenie. Să privim la noi înșine și să ne vedem că avem falimente și să ne smerim. Să privim la Dumnezeu, la standardul Lui și să ne smerim. Și apoi să privim la Dumnezeu și să recunoaștem că în totalitate depindem de El. Pentru că numai atunci vom trăi în această lume într-un mod în care vom fi o binecuvântare și nu vom ști că vom fi o binecuvântare. Doamne, ajută-ne să fim așa. Al doilea gând și al doilea îndemn Apostolului Pavel spune, purtați-vă cu toată smerenia și apoi purtați-vă cu toată blândețea, cu blândețea. Blândețea decurge în mod organic din smerenie. Un om smerit este un om pașnic, un om prietenos, un om blajin, omenos, binevoitor. Așa cum am spus, blândețea este, din nou, roada Duhului Sfânt. Blândețea este menționată de Domnul Iisus Hristos în fericit. Și a fost odată întrebat un băiat de către un misionar, a spus, cine sunt cei smeriți? Cine este omul smerit? Și băiatul a spus, omul smerit este cel care dă un răspuns blând la o întrebare dură. Smerit. Pași spre blândețe. A fost gândul fratelui Cristi și Moise este exemplul uman deosebit al omului blând. Bineînțeles că Domnul Iisus Hristos este exemplul suprem și în Matei spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Întotdeauna când este vorba de o virtute, privim la Domnul Iisus Hristos, dar putem să privim și la oamenii lui Dumnezeu. Cuvântul din nou folosit în original, care este tradus prin blândețe, nu are un echivalent unic în limbajul contemporan. Prin el, pentru a înțelege mai bine, aș dori să ne uităm la el prin două puncte de vedere. Marele gânditor grec, Aristotel, definea virtutea ca și media între o calitate excesivă și defectul ei. Și spunea că omul virtuos întotdeauna știe să aleagă calea de mijloc, să aleagă echilibrul. Și vorbea despre blândețe ca media între a fi mânios în exces și a nu fi mânios niciodată. Omul blând este omul care este întotdeauna mânios când trebuie și niciodată mânios când nu trebuie să fie mânios. Omul blând este indignat atunci când se săvârșește un rău, o nedreptate altora, dar niciodată mânios când este el însuși insultat sau nepedepsit. Omul blând este mânios, am spus, când trebuie, niciodată când nu trebuie. Domnul Iisus Hristos, din nou, exemplul suprem de blândețe. Când a intrat în templu, s-a mâniat și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Însă atunci când el a fost batjocorit, a răbdat totul. Se roagă pentru iertarea celor care îl răstigneau. Moise, exemplul uman pe care Dumnezeu îl numește cel mai blând. Mai blând decât orice om de pe fața pământului. El nu își afirmă nici importanța, nici autoritatea, ci lasă pe Dumnezeu să-i apere cauza. Așa face omul blând atunci când este insultat, atunci când este disprețuit. Și totuși omul lui Dumnezeu Moise, omul cel mai blând de pe pământ, atunci când se coboară de pe munte cu tablele legii, se mânie. Pentru că poporul a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și omul blând știe să aleagă și să meargă pe această cale de mijloc. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mâniați-vă și nu păcătuiți. John Wesley a spus, dați-mi 10 oameni care să nu urască, să nu se mânie pe nimic altceva decât pe păcat. Și să nu iubească nimic altceva decât pe Dumnezeu. Și voi schimba lumea. John Wesley, fondatorul mișcării și bisericii metodiste, care la început a fost în cuvântul lui Dumnezeu, mai târziu a luat-o mai pe alături, a murit și în urma lui, acest om al lui Dumnezeu, știți ce a lăsat? 2 linguri, un ceainic și o haină. Atât. Și bineînțeles, biserica pe care, prin învățătura lui, a fondat-o. Omul blând știe când trebuie să se mânie și știe când nu trebuie să se mânie. Omul blând, un alt înțeles al termenului folosit de Apostolul Pavel, era folosit de cei care se ocupau cu domesticirea animalelor și spuneau că un animal blând este un animal 100% domesticit, a cărui voință se supune voinței stăpânului. Și Apostolul Pavel cred că vrea să spună aici că omul blând este omul care are întreaga voință supusă voinței lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă simțiți blânzi. Cristi a întrebat dacă suntem blânzi. Însă, dacă ne-am supus voinței lui Dumnezeu, suntem oameni blânzi. Și dacă nu, să știți că nu este altă cale decât să ne supunem lui Dumnezeu și, prin urmare, să fim oameni blânzi. Un om blând este, am spus, acel om a cărui duh este complet stăpânit de Dumnezeu. Acceptă să îi se facă rău decât să facă el rău. Dacă vă gândiți la Avram și la Lot, când s-au despărțit, Avram spune, te rog, să nu fie ceartă între noi. Ne despărțim, te las pe tine să alegi. De ce? Ca și la Moise. Dreptatea lui era înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu era cel care îi apăra pricina. Blândețea, a doua virtute creștină. Omul blând este atât de mult sub controlul divin încât este mânios atunci când trebuie să fie mânios și niciodată când nu trebuie. Omul blând este în totalitate sub controlul divin. Atât de mult încât mai bine suferă pagubă decât să păgubească. Doamne, fă din biserica New Life o biserică de oameni blânzi. O biserică care, de frați și de surori, de tineri, care să spună, pricina mea este înaintea ta, Doamne, te las pe tine să lucrezi. Aceste două, prime două virtuți se referă la noi înșine. Celelalte două virtuți, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și apoi purtați-vă cu îndelungă răbdare și îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, sunt virtuți care în mod deosebit se referă la relațiile dintre noi. Și cred că Dumnezeu ne va da prilejul să vorbim altă dată despre ele. Dar aș vrea să rămânem cu aceste două gânduri. Ca și copii al lui Dumnezeu, ca și copii care am fost binecuvântați de Dumnezeu, în locurile cerești, nu avem altă alternativă decât să trăim ceea ce suntem. Și pentru a trăi ceea ce suntem, pentru a ne purta așa cum trebuie să ne purtăm, trebuie să fim smeriți și trebuie să fim blânzi. Și pentru aceasta înseamnă să ne punem pe noi pe locul 2, să punem pe Dumnezeu, sau poate chiar pe locul 3, să punem pe Dumnezeu pe locul 1, pe frați și pe surori, pe cei din familia noastră pe locul 2 și apoi pe noi înșine pe locul 3. M-am uitat în zilele acestea împreună cu Caitlin, trebuie să mă uit și eu când se uită la televizor și la desene animate și mă veți ierta, frați și surori, că poate vorbesc mai mult pentru tineri acum, dar și pentru dumneavoastră. Și la una din aceste episoade, un om care totdeauna e rău și vrea să facă rău, bineînțeles că nu-i reușește, a inventat o substanță. O substanță, spunea el, nu pot să vă spun în engleză cum este, dar opusul lipiciului. Și spunea el, pe tot ceea ce cade, se desface în bucăți, se dezintegrează. Și zice, am să mă urc pe avion, pentru că oamenii mi-au făcut rău, și am să zbor deasupra orașului și am să torn din cutie, să cadă peste clădiri, peste mașini, peste tot și să, toate să se desfacă. Și așa a făcut, a urcat în avion. Numai că primul lucru pe care a căzut a fost avionul și s-a dezintegrat. Așa se întâmplă atunci când ne punem noi pe locul întâi. Este dezintegrantul care strică tot. Strică relațiile, strică părtășia, strică tot. Însă atunci când suntem smeriți și blânzi, Dumnezeu ne dă binecuvântare. Doamne, ajută-ne să fim smeriți și blânzi, să ne purtăm într-un chip vrednic de chemarea la care ne-ai chemat. Amin. Amin.